Rosenius har en artikel, som hedder Kærlighed, alle lovbuds lov. Og han tager udgangspunkt i 1. Johannesbrev kapitel 4, hvor der står, at Gud er kærlighed. Det er en grundlæggende egenskab hos Gud, at han er det. Han er kærlighed. Hvis man skal definere Gud, så er det det første udtryk. Der er nogen, der definerer ham anderledes, men det er sådan, Bibelen definerer ham. Det betyder, at alt, hvad der angår Gud og Guds rige, er bestemt af det forhold, at Gud er kærlighed. Og det betyder endvidere, at vi kan vide med sikkerhed, at alt det Gud er og alt det Gud gør, er bestemt af kærlighed. Det betyder, at han elskede verden, og han elskede os, det enkelte menneske, og at han vil os det bedste. Og det vil sige, at vi altid og hele tiden er i Guds gode hånd, og han vil give os det bedst mulige liv. Det er ikke altid, vi definerer det på samme måde. Nogle gange så ønsker vi noget andet end det, vi får, men Gud giver os det bedst mulige liv. Man kan nemlig ikke forestille sig, at Gud på den ene side sendte sin søn for at frelse os, samtidig med, at han dybest set vil, at vi eller nogen af os, eller nogen i det hele taget, skal gå fortabt. Man kan ikke forestille sig, at Gud både vil det ene og det andet. Han vil ikke lede os i fristelser, han vil ikke lade os gå til i ondskab og djævelskab, fordi han har sendt os sin søn. Medmindre vi bortvælger ham og bortvælger hans rige, så vil han aldrig kunne bortvælge os. Han vil aldrig kunne vende os ryggen, medmindre vi vender ham ryggen og siger nej til hans frelsestilbud. Vi ser det vel allerklarest i det allermest kendte bibelvers, Johannes Evangeliet kapitel 3, vers 16, hvordan Guds kærlighed virker. Der skriver Johannes, han elskede verden så højt. Jeg er nødt til at drikke lidt vand, for min stemme har det ikke for godt. Han elskede verden så højt. Og verden, det er hele Guds skaberværk. Og herunder mennesket. Gud elskede mennesket så højt. Og herunder altså dig. Og ham, du sidder ved siden af i missionshuset. Og dem, du bor sammen med. Alle mennesker. Således elskede Gud alle mennesker. Hvor meget? Vi kender det, hvis I ser sport i fjernsynet, så hører I jo uendelig mange tåbelige spørgsmål. Hvis man skal være sportsjournalist, så bliver man eksamineret i at stille åndssvage spørgsmål. Et af dem lyder, hvor glad er du for, at du vandt i dag? Hvad skal man svare på sådan et tåbeligt spørgsmål? Jeg er glad som en Mercedes, eller som en hest, eller som 1.000 kroner, eller hvad kan man svare? Hvor glad er du for? Det kan man ikke svare på. Men man kan godt svare på, hvor højt elskede Gud, så højt, at han sendte sin søn. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor elskede Gud så højt? Hvorfor elskede Gud os så højt, at han sendte sin søn? Jo, for at enhver ikke skal fortabes, men have det evige liv. Det er formålet. Ellers var virkeligheden jo den, at fortabelse var det eneste, der kunne være tale om for os. På grund af synden, som bor i vores hjerter, det kan godt være, at der er meget ondt i verden. Men mit egentlige problem er, at der er så meget ondt i mit hjerte. Så fortabelse var den eneste mulighed, fordi der er så meget ondt i vores hjerter. Der er så meget ondt, der udfolder sig i vores hjem. Der er så meget ondt, der udfolder sig i vores menighed. Og som udfolder sig i hele verden. Og som syndere, med alt det der onde i os, har vi ingen muligheder for at se Gud eller møde Gud. Fortabelse er den eneste udvej for et menneske med så meget ondt i livet, som vi har. Men så var det, at Gud elskede os så meget, så han sendte sin søn, for at det ikke skulle ske. For at vi ikke måtte fortabes, men i stedet for at kunne få det evige liv. Gud er kærlighed. Det faktum afstedkom det, at han sendte sin søn, for at vi kunne få det evige liv. Og det er vores nye livsvilkår. Vi har fået en stedfortræder. Jesus kom og sonede synden ved at lide og dø som vores stedfortræder. Derfor kan vi frelses. Og derfor kan vi leve som frelste i vores liv, i vores hjem, i vores menighed og i vores samfund. Det er her, vi skal leve og virke og være hellige, som Gud er hellig. Det er et udtryk fra Nytestamentet, Gamle Testamentet. I skal være hellige, jeg er hellig, I skal være hellige, ligesom jeg er hellig, siger Gud. Hverken mere eller mindre. Så Gud sendte sin søn, han blev vores stedfortræder, hvorefter vi kan være hellige, som Gud er hellig. I den sammenhæng udtrykker Johannes i sit brev følgende formaning. Mine kære, siger han, når Gud har elsket os således, så skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Kan du se perspektivet i det udtryk? Vi har aldrig kunnet se Gud, men nu er det sådan, at hvis vi elsker, så bliver Gud i os. Og Gud er kærlighed i os. Det betyder, at mennesker kan se og erkende og møde Gud ved at se os. Så når vi går forbi på gaden, så kan folk godt pege fingre og sige, prøv at se det fjols, der går derover. Der kan du se Guds kærlighed derovre på det andet fortov. Der går nemlig en, som er kristen. Det er en kendsgerning, at det forholder sig sådan, men det er en kendsgerning, som vi skal være opmærksomme på, at det er sådan, og det skal være sådan. Vi har en stedfortræder med henblik på, at mennesker skal kunne erkende Gud i os. Så derfor må vi aldrig stille os tilfreds med, at det, som mennesker ser, når de ser vores liv og hører vores ord og ser vores minespil, at det bare er halvgodt. Halvgodt er helt ondt. Kærlighed, som er Guds identitet, er fuldendt i os, siger Johannes. Både som en konstatering og som en udfordring. Der var engang en lovkyndig, det fortæller Matthæus i kapitel 22, en lovkyndig, der kom til Jesus og spurgte ham, hvad det var det største bud i loven. Og så siger Jesus, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Det betyder, at hele loven, vi finder den i Bibelen, hele loven går ud på at lære os, hvordan vi i praksis skal elske Gud og vores næste. Det kan vi ikke selv finde ud af. Vi har jo også problemer med det hjemme og i ægteskabet. Hvordan skal min kærlighed til min kone komme til udtryk? Det kan man godt gå og overveje lidt på, og nogle gange så dummer man sig forfærdeligt, og nogle gange så er man klar over, det er opvasken, der skal udtrykke det nu, at jeg elsker min kone, eller det er noget andet. Men kærligheden skal understøttes og forklares, og vi skal have vejledning til, hvad er det, der er kærligt at gøre nu? Og i forbindelse med Guds rige, der er der altså loven. Og loven, det er de 10 bud og alle mulige andre bud og ordninger, som Gud har stillet foran os med henblik på, at vi skal lære, hvad det vil sige at elske Gud og vores næste. Paulus siger det i Romerbrevet 13, vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden. Og så fortsætter han, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Den, der elsker andre, har opfyldt loven. Det har Rosenius en bemærkning til. Og nu kommer der i resten af min tale her, kommer der nogle Rosenius citater. Han siger, alle andre bud bør indordne sig det ene store bud, du skal elske. Og de skal udlægges og anvendes under skyldig hensyn til dette. Enhver gerning, der ikke tjener til menneskers gavn, er en ond gerning. Selvom den skulle være gjort nøjagtigt efter ordlyden af Guds bud. En hver gerning, der ikke tjener mennesker til gavn, er en ond gerning. Også selvom du udfører den nøjagtigt i overensstemmelse med Guds bud. Gør du sådan en gerning, som ikke gavner, men skader, der gør du en ond gerning. Og det Guds ord, du grunder den på, har du enten misforstået eller anvendt i utide. For kærligheden er alle lovbuds lov og alle gerningers rettesnor. Og så fortsætter han med at citere Luther. Det gør han jo meget. Den nemmeste måde at lære Luther at kende på, det er at læse Rosenius. Fordi han citerer ham i en uendelighed og bruger ham som bevis og begrundelse for mange ting. Men Luther skriver, og det er Rosenius, der har fundet citatet. Vi slutter derfor, at ingen lov, den være sig menneskelig eller guddommelig, forpligter længere, end den kan forenes med kærligheden. Kærligheden er det princip, ud fra hvilket enhver lov bør fortolkes. Kommer et lovbud til at stride imod kærligheden, bør det straks sættes ud af kraft. Og det er den ene grund, at enhver lov blot tager sigte på dette ene, at fremme kærlighedens udøvelse i praksis. Så strammer Luther det yderligere op, så siger han, det er ikke nok med, at du skal lade være med at gøre det, som er ondt i forhold til din næste. Men han siger det positivt, elsker jeg min næste, så værner og hjælper jeg ham, er nidkær for hans ære og handler imod ham, som jeg vil, at andre skal handle imod mig. Og så siger han, så runder han af med at sige, det er ikke alene menneskers bud, der må vige for kærligheden. Guds bud må det samme. Nogle gange så har vi indtryk af, at vi i kristne sammenhæng gør de 10 bud og overholdelse af de 10 bud til det højeste princip den hver tid. Det er ikke det højeste princip ifølge Rosenius og Luther. Det højeste princip, det er kærligheden. Og hvis Guds bud skulle stride imod kærligheden, eller stride imod det, kærligheden kræver, så skal det sættes ud af kraft. Du kan selv se, om du kan komme i tanker om en situation, hvor det kan være aktuelt. Herefter taler Rosenius videre om hjerteforholdet, og så taler han om falskhed i hjertet i modsætning til at have et oprigtigt hjerte. Det er de to modsætninger, et falsk hjerte og et oprigtigt hjerte. Den falske fromhed, siger han, vil gerne forstå som den indsigtsfulde. Men i virkeligheden er den mest optaget af sig selv og sin egen magt. Virkeligheden er den mest optaget af at få sin vilje og bekræfte sin magt. Det er det hjerte, der er falskhed i, det hjerte, der ikke lever ret med Gud. Det svarer jo til de erfaringer, David har gjort. David beder i salmen, ransag mig Gud, kend mit hjerte, se efter, om jeg er på smertens vej. Alle os, som er valgt til en eller anden tjeneste i Guds rige, som forkyndere, eller som bestyrelsesmedlemmer, eller andet, må altid have den bøn i hjertet. Gud, vil du se efter, om mine motiver er sande eller falske? Gud, ransag mig og se efter, at jeg ikke handler og virker for at fremme mine egne sager og min egen position. Gud, sørg for, at jeg ikke kommer til at stå i vejen for dig. Paulus kendte denne fare, når han siger, for at jeg, som har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Og vi kan omformulere den smule og sige, for at jeg, som har været leder for andre, ikke selv skal blive lidt vild. Der er specielt et skrift i Nyt Testamentet, som vi, som er ledere og prædikanter, skal læse tit og ofte. Titusbrevet. Du skal læse Titusbrevet. Og du skal læse det højt for dig selv. Og få det ind i ørerne. Og du skal læse det igen og igen. Og du skal måske læse det ret tit. Jo mere fremtrædende en stilling du har, jo oftere skal du læse Titusbrevet. Det var det hjerte, der er falskhed i. Et oprigtigt hjerte, siger Rosenius. Det er et hjerte, der er fyldt af Guds kærlighed, og som hele tiden er optaget af, at mennesker skal kunne se Gud og se Guds kærlighed i Jesus Kristus udfoldet. Og se nu siger, det er et oprigtigt hjerte, som ikke hykler en Guds frygt, det ikke har, men virkelig mener ønsket om at kende Guds vilje alvorligt. Et sådan hjerte findes kun hos den, der har en god samvittighed og en oprigtig tro. Læg nøje mærke til dette, der det findes kun hos den, som lever i bod og tro, og som dagligt hos Jesus søger og også virkelig tror syndernes forladelse. Den, som alene på grund af Kristi blod er renset for en ond samvittighed, kun der fødes i hjertet den rene, inderlige kærlighed. Så runder jeg af med et andet perspektiv, som er i første kapitel i den her lille bog. Det er faktisk hans gennemgang af Romerbrevet kapitel 14 i hans store Romerbrevskommentar. Det er sådan i Romerbrevet kapitel 14 og i 1. Korinterbrev kapitel 8 og 9, der taler Paulus om det problem, når der opstår uenighed mellem brødre i menigheden. Der sker lidt det, forklarer Rosenius, og det ved vi jo, at man kommer til at tolke og forstå skriftens ord forskelligt. Den ene læser på den ene måde, og den anden læser på en anden måde, og begge tager udgangspunkt i Guds ord, og begge har et klart og bestemt ønske om at følge Guds ord til punkt og prikke. Og så siger Rosenius sådan lidt lakonisk og stilfærdigt, og vi har brugt den lidt til titlen her, også blandt os kan forskellige meninger opstå. Også blandt os kan forskellige meninger opstå. Det er i den sammenhæng, at Paulus i Romerbrevet 14 og 1. Korinterbrev taler om at bringe en bror til fald. Og Rosenius gør meget ud af den mulighed, at man med sine ord og sine meninger og sine handlemåder kan bringe en bror til fald. Og både Paulus og Rosenius og Luther for den sags skyld understreger, at det at bringe en bror til fald ofte er det samme som at bringe en bror til fordærv. Og det vil sige, føre ham i fortabelse. Det han tænker på, Rosenius, er, at man med sine ord og sit minespil og sine handlinger og sin levemåde kan bevirke, at en bror eller søster, som Jesus offrede sit liv og blod for, går fortabt. Det er muligt for os at leve og virke sådan, at det fører vores kristne bror til fortabelse. For en hel del år siden kom der en elev til vores elevstævne på efterskolen. Hun og hendes bror havde været elev samtidig nogle år i forvejen. Og så kom hun til elevstævnet, og så sagde hun, jeg skal sige noget til dig. Og så sagde hun, min bror er ikke kristen i dag, og det er din skyld. Det værst tænkelige, som vi som menighed kan blive udsat for, det er, hvis vi, eller menighed, eller forening, eller gruppering, eller hvad vi er, kan blive udsat for, er, hvis vi i samlet flok kommer til at leve på et evangelium, som ikke er et evangelium, som Paulus nævner det i Galaterbrevet, kapitel 1. Det værst tænkelige er, hvis vores forening eller vores menighed går væk fra Gud i samlet flok. Det næst værste, der kan ske, det er, hvis der opstår en splittelse. der opstår splid og uvenskab midt ned igennem en forsamling eller en forening som LM. Det vil jeg anse for at være det næst værste, der kan ske. Det skete i 1890'erne, dengang LM blev delt i to foreninger med ubegribelig megen sorg og smerte og vrede og forbitrelse til følge. Når jeg læser i ELM's Evangelisk Luthers Missions mindeskrift, så fortæller de der, at man holdt et møde i Åkirkeby på Bornholm, hvor man skulle drøfte for sidste gang, om det kunne lade sig gøre at holde sammen på foreningen. Og der skete det, de sad omkring et bord, og Christian Møller sad på bordenden, og så sad man jo her på begge sider af bordet. Og så havde den lille gruppe, dem der blev til ELM, de havde skrevet et papir med henblik på, at det skulle ligesom være forhandlingsoplæg til det her møde, hvor man skulle beslutte, om man kunne holde sammen eller ikke holde sammen. Det lagde man hen foran Christian Møller, og så gjorde han sådan. Om det var et uheld, eller det var, fordi han ragede ned med albuen, det står hen i det uvisse. Men de skriver i mindeskriftet, der blev vi klar over, at her var alt håb ude. Og det var bare en lille dum fejl. Men en attitude, som førte den splittelse, som uanset hvor berettiget den var, har været årsag til uhyggelig megen forargelse. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at den splittelse kom til at betyde, at en del mennesker mistede livet hos Gud. Som nogen vil vide, så er jeg selv rundet af den lille udbryderforening Evangelisk Luthers Mission, så jeg kender på min egen krop og i mit eget liv meget til den smerte. Nu skal jeg slutte om lidt. I får lige et lidt længere Rosenius-citat. Rosenius skriver om en række punkter, han nævner en række punkter, hvorom kristne der altid har været mere eller mindre uenige. For eksempel sabbatsregler. Skal vi holde sabbat om lørdagen, eller skal vi holde søndag om søndagen? Der har været uenighed om barndåb, voksendåb, kirkeembedssyn, spiseregler og så meget, mange forskellige andre ting. Så siger han, og nu citerer jeg direkte. Finder du det mere nyttigt at diskutere disse forskellige ydre ting, end ganske enfoldigt at fremholde ordet om omvendelse og tro, kærlighed og ydmyghed, udholdenhed og bøn, så gør det. Men glem ikke, at Herren din Gud er en nidkær Gud. Prøv dig oprigtigt for hans hellige øjne. Hvis du virkelig tror, at en ændring af disse ydre ting er afgørende betydning for menneskers frelse, der må du for din samvittigheds skyld tage dem frem og dristigt forurolige sindene med dem, om også det bliver på bekostning af det enkle, enfoldige evangelium om Kristus. Men tror du, at vi bliver salige, uanset vores stilling til sådanne spørgsmål, og alligevel ved at sætte dig til doms over andres meninger, kaster tvivl ind i deres sind, der må du være klar over, at du handler under ansvar over for ham, som har købt dem med sit blod. Er det Kristi kærlighed, der tvinger dig, der vil du følge hans eksempel, og der vil du være lydhør over for apostlenes formaninger. Jeg mener, at de her ord fra Rosenius bør man lægge sig på scene, også i de diskussioner, vi kan opleve i Luthers Mission. og musiksyn, og jeg ved ikke hvad. Hvis du mener, at man kan blive frelst med et andet musiksyn end dit, så hold din mund, siger han. Hvis du ikke mener det, så er du nødt til at sige noget. Nå, jeg skal ikke diskutere musiksyn. Men hold jer til apostlenes formaninger. Nu kommer der lige nogle formaninger. Du må ikke bringe din bror i fordærv. Det er Rosenius, der skriver det her i tilknytning til citatet. Stræb efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Bær var andres byrder. Tænk ikke først på jer selv. Vis kærlighed af et rent hjerte. Og så slutter jeg med Paulus 1. Korintherbrev kapitel 9, vers 20-22. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov, for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg er blevet svag for de svage, for at vinde de svage. Alt er jeg blevet for alle, for i det mindste at frelse nogen. Lad os bede. Gud i himlen.